vaktan geçme. Hem tavuk vardırır hem deni uçma. Aylanıp dolanı bey okuynama diye. Baktım gülü senden ay cevap soralar. Senden baktım gülü gel cevap soralar. Manni birin zadim onna alinot. Ay kıyamet mehşer gün köpür salarlar ay. Ayranım dolanı bey okuynamay. Daha gay bele gay ömrüm. Min dağı leyli, uy dağı leyli, dağı ey, kıyamet mehşer gün köpür salarlar dağı. Yalan çiğnin var öter silkemin dağı. Aylanın dolanı bey okuynama diye. Ey ey.
Mehriban illeşler. Biz türkmenlerin arasında iyilin oğlu bolcoq bolsoň, iyil derdine derman tapmaly bolar diýen düşünje bar. Eger de iyilin oğlu bolup ýaşajak bolsoň, iyil ýanyny hormatly bolcoq bolsoň, ýurt perdendi bolcoq bolsoň, köp jefalary hem döwgelmel bolýardyň. Şahyr şeýle diýer. Iyilin oğlu bolup ýaşajak bolsoň, iyil derdine derman tapmaly bolar. Iyilin ýükünden jarka göterip kötöllün kötöle ötmeli volor. Geljeň çyratydyr meniň ötönüm. Parlasyn asmany ady watanyň, pähimli eneleň, rahmet atalaň, öňlerine diýdi çökmeli volor. Mehşer gününe Anam Muhammed Kötküýden.
Yeah, I'm
مهربان لشلر ادی تمرالار نش پرثوتات مهربالارا اوز ویب تلقیم شیل ده ایمیل تلقیم ده اید وشتریارف بدن ویب تلقیم www.parstoday.com/tk ایمیل تلقیم ده ولسا turkmen@ws.irib.ir آرمان الله خواهد دید لشلر مهربان دنگلیجلر تدن باری اندا قودن قوینی دلیگ دب ادن هم را لغو دچی منت تعلق بلدریار تا گنجک تان دوش غشلی تدن مهربان لری یاردن تغلا تفسریار خوش تغلق دیاشم
Eýranna sagat 20, Türkmenistanna 21, 30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýtýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezinin Türkmen radiýasynyň şu gejede geçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýran bilen Amerika arasyndaky ölanlaşygyň möhletiniň 2 aýdygyny eken anyň ygylan etmegi. Eýran bilen Aljir parlament gatnaşyklarynyň ösdürilmeginiň 2 ýurdun ösüşine kömek etjekdigini Hoçatel İslam Mustafa Zonnuriň ygylan etmegi. Amerikanın adam hukuklarını toplayanlığını yöne ona karşı amal etiyenliğini Hoçatel İslam Musaddiqin aytmağı. Şeyle de dünyanın harbi güçlerinin İran'ın korunuş üsüllüklerine hüvetli bolyanlıklarını General Bağırin haber vermeği hedir keştirilecek. Mühüm haberlerin terkatlarından ibarat bolyan. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň diplomatiýa detgasynyň metbugat sözçüsi Naser Kenani Eýran bilen Amerikanyň alalaşygynyň möhletiniň 2 aýdygyny habar berdi. Naser Kenani şu gün hepdelik metbugat oturşygynda beren gürrüňlerini şeýledi. İki ýurdun bendiýlerini alyş çalyşynyň şeýledi. Eýranyň günorta Koreýadaky buluka bolan pullarynyň Eýrana berilmeginiň işleriniň häzirki tendensiýasy hakda beren gürrüňlerini Bir işlerin durmuşa geçirilmek üçün iki yurdun resmiler tarafından iki ay mühletin bellenenliğini ıglan etdi. Kenani şeyle de bu olanışıkların işlerinin gidişinin qovduğunu xabar verdi. Eýranyň diplomatiýa detgasynyň metbugat sözçüsi Naser Kenani şeýle de Eýranyň beýleki ýurtlardaky buluka bolan pullarynyň azat edilmeginiň işleriniň hem çyllakaý ýerlenýänligini we Eýran halkynyň hukuklarynyň berjaý edilmegi barada ähli çäreleriň görülýänligini we görüljekdigini açyklap aýtdy. Kenani şeýle de meçitlere haflanan bütün dünýä güne eşarat edip Palestinanyň Al-Aqsa meçidiniň Basavallıcı Sahyunist rejimin tarafından otlanan günün Eýranyň teklip etmegi bilen bütün dünýä meçitler güne atlandyrylanlygyny aýtdy. Naser Kenani Ýewropadaky Qur'an-ı Kerimin kemsitilmegin näberk tanqidlady. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň başlygynyň orunmasary Hoçatel İslam Mustafa Zonnuri Eýran bilen Aljiriň gatnaşyklarynyň ösdürilmeginiň 2 ýurdun ösüşine kömek etjekdigini beýan etdi. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň habarlar gullugynyň beren habaryna görä Zonnuri Aljiriň Mejlisiniň başlygy Ibrahim Buğali bilen geçirendi uşaşygynda tebitleýin we halkara meselelerde Eýran bilen Aljiriň bir frontda ýerleşýänliklerini ıglan etdi. Zonnuri şeýle de Aljiriň Mejlisiniň başlygynyň Eýrana saparyny nan hoşallygyny ýatlap, dost ýugurt ýokmyny ähli pudaklarda Aljir bilen hyzmatdaşlyk etmäge Eýranyň teýýardygyny habar berdi. Aljiriň mejlis başlygy Ibrahim Buğali hem bedu şuşukda iki ýurdun bilelikdäki pozisiýalaryna işaret edip, Eýran bilen Aljiriň uzak müddetleýin maksatlary üçin iki ýurdun arasynda parlament gatnaşyklaryň ösdürüljekdigini habar berdi. Aljiriň mejlis başlygy bir ýokary derejeli delegasiýa liderlik edip düýün ýekşembe güni Teherana sapar edipdi. Eýranyň kadyýet güýjiniň birinji oranmasary Hoçat el-Islam Muhammed Musaddyk, Amerikanyň ähli bahanalar bilen täsir edijy söz bolýan adam hukuklarynyň peýdalanýanlygyny ýöne oňa garşy hereket edýändigini aglan etdi. Eýranyň Elborz welaýatynyň Henare Darasynyň hyzmatdaşlygy bilen Amerikanyň adam hukuklary boýunça Erbet siýasatlarynyň 6-njy halkara festivaly geçirildi. Bu festivalyň maksady Amerikanyň adam hukuklary boýunça jenayetleriniň paş edilmegidi. Hoçat el-Islam Muhammed Musaddyk bu festivalyň çägine beren gürrüňlerini Amerikalylaryň özlerini adam hukuklarının hemayatçıları bilýänliklerini, ýöne Palestinanın raýatlarının adam hukuklarını bir tapawut bolýanlyklaryny beýan etdi. Eýranyň kadyýet güýjüniň bu jogapkär şeýlede Balkan septinde, Sudan, Syria, Irak we Awganistan ýurtlaryna Amerikanyň döwletleriniň bir kanun hereketleriniň görnünligini açyklap aýtdy. Hoçat el-Islam Musaddyk şeýlede Cydam frontunyň güýçlenmegine Eýranyň hoşgarlygynyň we Islamyň kalabynyň mertebesi belende liderniň paýhasy yol görkezmelerinin neticesinde gün materadiyadaki Washington'un siyasatlarının yenilenliğine nıhtadı. Eýran Islam Respublikasynyň Ýaraglyk güýçleriniň baş ştabynyň başlygy General Muhammed Bagary Eýranyň goranyş sanagatynyň güni münasibatly ýazan targadyna Eýranyň goranyş üstünliklerine dünýäniň harbiý güýçleriniň hewäs bildirýänliklerini eglan etdi. General Bagary bu gutlugyna Eýranyň gorunmak işleri boýunça ministri General Muhammed Reza Aştiyaniýe ýüzlenip Gorunuş tanagatyň gününi gutlady. General Muhammed Bagary bu gutlugy sargadyna Quri ýer, deňiz, hawa, göwe, raketalyk, cyber we uçar mantyzy uçarlar pudoklaryna Eýranyň ýaraglyk güýçleriniň üstünliklerini büýük söndürjüdigini ýazanlar. Mordad aýynyň 31-nji güni Eýranyň gorunuş tanagat günüdür. Eýranyň Araqdaky elçisi Muhammed Kazem Ali Sadyk, Araqyň Eýran bilen serhetdeş Diyali welaýatynyň häkimi Musanna At-Tamimi bilen duşuşyp, Erbeýiniň ziýaretçilerine hyzmat ýetirişi işleri barada maglumat aldy. Eýranyň Araqdaky elçisi Ali Sadyk şu gün duşanma Diyali welaýata sapar edip, Erbeýiniň Eýranly ziýaretçileri hakdaky hyzmat ýetirişi işleri ýakynyndan gördi. Ýene bir habara görä Araqyň içeri işler ministri Abdul Emir Şemri hem İmam Hüseyin aleyhisselamın ziyaretçilerinin hovupsızlığının üçün edilmeğini islenir. Şebesiye ve Daniya yuvurtlarına mukaddes Kur'an-ı Kerim'in şanına edilen bir hormatçılıklardan sonra bir yuvurtların Tehran'daki ilçhanalarının vekilleri Eyran'ın diplomatiya defkasına çağırılırlar. Eyran'ın Daşarı İşler Ministerliğinin Metbuat Merkezi'nin veren haberine göre Eyran'ın Daşarı İşler Ministerliğinin Adam Hukukları boyunca Baş İdaresinin Orun Masarı Şebesiye ve Daniya yuvurtlarına Kur'an-ı Kerim'e iyi giderli bir hormatçılık edilmek zararlı bir yuvurtların diplomatlarına berk duyduruş verip bir iyilik kemsidici hareketlerin cevapkarının bir yurtların devletler bolyanlığını ıglan etdi. Eýranyň diplomatiýa defkasynyň adam hukuklary baradaky baş edarasynyň orunmasary şeýledi. Islam inkylabynyň mertebesi belende lideriniň beýanatyna görä Qur'an-ı Kerim'e bir hormatçılık ediyerlerden hemayet edilmeğinin Islam dünyasının övününe uruşa girişmeğinin hükmününe bolyanlığını nıhtadı. Awganistanyň şair ruhanylary bir ýurtda Jäferi mezhebiň resmiýete tanylmagyny tilediler. Ezi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy finişdirýär.
Giýjeňiz haýyrly, sapaly bolsun. Eziz hemralar, gaderli radio dinleýijiler, habarlaryň bu pursatynda bir siýasy hem bilen sizin gullyňyzda. Awganystanyň şaý ruhanylary bu ýurtda Jäferi mezhebiň resmiýete tanalmagyny islediler. Awganystandaky Taliban hökümetiniň ministerler kabinetiniň administratif işleri boýunça ornmasary Abdusalam Hanafi Awganystanyň taryhynyň ähli döwürlerini şaýlar bilen sünnüýleriň agzy birlikde ýaşap rol oýnandyklaryny nyktanlar. Abdusalam Hanafi Awganystanyň Talibanyň gaýtadan gudrata ýetmeginiň 2-nji ýyl döwüminiň dabarasynda eden çykyşyna şeýlede Awganystanyň taryhyna şaýlar bilen sünnüýleriň parahatçylykly we dogan ýaly ýaşap öňki SSR-iň basyp alyjy güýçler bilen teweşendiklerini eglan etdi. Emma aslında düşmanlar Afganistan'ın halkının parahatçılığını bozmakta köp çemileşmeleri edendirler. Yöne Abdüsselam Hanefi'nin aydışı yali Afganistan'daki şairler ve sünniler elmidama parahat görünüşünü bilelikte yaşandırlar. Siyasi meselelerin bilermeni İsa Hüseyiniye mezari bu hakta veren görünlerini Afganistan'ın şairlerden ve sünnilerden ibaret bolyan İslam yurt digini ve tarihin ahli devirlerini bu rayatların parahatçılıklı yaşandıklarını şeyle de biri birinin dini dep desturlarına hormat koyunduklarını beyan edenler bu bilermenin ıglan etmeğine göre İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yaz günlerine sünniler hem şaylar yali yaz tabaralar geçirgendirler ve öz perzentlerine Hüseyin Aleyhisselam'ın adını da kendirler. Şunun için hem Abdüsselam Hanefi'nin ıglan etmeğine göre geçen 2-10 yıllıkta Afganistan'daki bilim, dini ve umumi mekallara hücumlarda Taliban asla katnaşan değildir. Hanefi şeyle de Taliban özünün önkü ve hazırki hakimiyet devirlerine Afganistan'daki şaylara onun karayış bilen seyredendir. Taliban'ın bu cevapkarının ıglan etmeğine göre Afganistan'ın türlü etnik ve dini cemiyetinin esasi bölümleri şaylar ve sünniler bolyandırlar. Mälim bolşuna göre Afganistan'ın ähli siyasi ve haupsızlık özgörüşlerine şol sanına basıbalcılar bilen sevişmekte şaylar sünniler yali esasi rol oynandırlar. Bu hakikati elmidama Kabul'un siyasi şahsiyetler şeyle de dürlü devletleri tasdiklandırlar. Hazirem geçen 2 yılla Afganistan'daki şay ruhaniler Taliban'ın resmileri bilen geçiren doğuşuşuklarına Afganistan'a parahatçılığın ve durnukluluğun bir karar bolmağına elmidama milli cebisliği talep edendirler. Şeylilik bilen belli bolşuna göre Afganistan'daki parahatçılık ve ötüş bir yurttaki şaylar için ören muhim mesele bolyanlar. Afganistan'ın siyasi meseleleri boyunca bilermen, Muhsen-i Ruhi Sefet bu hakta veren gururlarına kâzım allarda Taliban'ın şaylar varada vaadalarına amal etmeyendiğini ya da Afganistan'ın dürlü sebitlerine hezaraların kıyınçlıkları bilen yüzbeyüz bulunduklarını yatlap, velin Afganistan'daki şayların hiçbir zamanına bir kanun hareketleri amala aşırmandıklarını nıktanır. Bu bilermenin ıglan etmeğine göre şaylar Afganistan'a elmidama gepleşikler bilen hukuklarını izarlandırlar. Yığınağda aysak, Taliban'ın orundarları geçen 2 yılla Afganistan'daki şaylara onun fikir bilen seyredendirler. Şeyle de onların hukuklarının bercai edilmeğini nıktandırlar. Yöne bu vaadaların durmuşa geçirilmeği Afganistan'daki şaylara ören ähmiyetlidir.
Türkmen radiyasından xabarlary dewam edýän. Ukrainanyň urusy bilen baglanyşykly gün Matar frontynyň öýjükdirji hereketleriniň dewamyny Daniýanyň premier ministri Matt Frederiksen Ukraina ýurduna Daniýanyň tarapyndan F-16 gysymly sowuş uçurlaryň iberiljekdigini ma'lum etdi. Irna xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä Daniýanyň premier ministri gelejek 2025-nji ýyla çelli Daniýanyň tarapyndan 19 sany sewes uçurun Kiyev'e berilecekdigini ıglan edenler. Şol bir wagtda Kopenhag'daki Moskowanyň ýylçysy günmatarın Ukrayna F-16 gysymly sewes uçurlary bermek baradaky kararynyň Ukraynanyň ortiýet bilen uruşynyň güýçlenmegine sebäp boljakdygyny aýtdy. Yemen'in yukarı siyasi genişinin başlığı Mehdi El-Moshad, Yemen'e karşı Suudi koalisyasının tarafından iktisadi basışlara nâgilelik bildirdi. Yemen'in sabah haberler kulluğunun veren haberine göre Sena bilen Riyaz'ın arasındaki gebleşiklere Umman'ın delegasiyası araçlık ediyenler. Ama Yemen'in yukarı siyasi genişinin başlığı Mehdi El-Moshad, düğün yekşembe günü Umman'ın araçı delegasiyası bilen geçiren duşuşuğunda Yemen'in krizisinin çözülmeğine Suudi koalisyasının iş pazarlıklarını işaret edip, Yemen'e parahatçılığın bir kararı bulmağı haqdaki ummanın tağallarlarından qadır dağlıq edendir. El-Moshad şeyle de adaletli parahatçılıqdan Sena'n hemayet edecektiğini xabar verdi. Ortiýetiň prezidentine garşy halkara hökm çykarylandan soň ol video konferansiýa arkaly BRICS summitine gatnaşar. Sky News telekanalyň beren habaryna görä Ortiýetiň prezidentiniň tersine halkara hökm çykarylmagy we Johannesburg şäherine baranda Putiniň tutsak edilmegi baradaky isleger sebäpli Putin Günorta Afrikaga kynçylyk döremez ýaly video konferansiýa arkaly bu summite gatnaşjakdygyny eglan etdi. Bugünler Günorta Afrika Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin'den başqa BRICS-e agda ýurtlaryň liderlerini kabul etmäge taýýarlanýar. BRICS büýülki ýygnagyna täsirini giňeltmäge we global siýasatyň ugruna çykmaga finansiýar. Belki BRICS summiti 22-23 agustda Johannesburg tarapynan gurulan BRICS we Afrika çart ötüş Dewamly özünüksüzlük we doly dürlülük üçin hyzmatdaşlyk şygary bilen geçirler. Ýene bir habar bilen siz hormatlylaryň hyzmatyna. Qazaqstanyň Almaty tepdiniň yerli şurasynyň maslahatyna ýadro elektrik stansiýasynyň gurulmagy hakda karar çykaryldy. Bu habara görä geçen milady ýylyň ahyrynyň märi Qazaqstanda ýadro elektrik stansiýasynyň gurulmagy ara atylyp duranyr. Şeýlede bir elektrik stansiýasynyň guruluşy işlerine bir näçe daşary ýurtly şereket bellenenir. Bu şereketler Hatay, Günorta Koreýa, Fransiýa we Ortiýet ýurtlarynyň şereketleridir. Edi dinleýijiler Türkmen radiýasynyň şu gejede geçli 3-nji bölüm habarlary eşdiňiz. Türkmenistan wagty bilen taýat 22:30 minutda inşallah soňky bölüm habarlar bilen ýanadan hyzmatyňyzda bolaryň dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Gijeňiz haýyrly, sapal bolsun, gaderli radio dinleýijiler, elif hemralar, Gurgan radiosynyň türkmen dili bölüminiň dürli mazmunly gepleşiklerini ýaýylma berip durýar. Bizi hemra bolýanyňyz üçin sag bolun. Emma işimiziň bu porsatyny deslap Eýran tagamlar diýen gepleşigini eşitdiriňiz. Bu gepleşikden soňra inqilap başlygyndan Gullabzlar diýen gepleşigini antyna berer we ondan Ýürek joşgun diýen gepleşigini we soňra Öý we maşgala diýen gepleşigini Ödürler. Etiyen hemralımız için sağ olun.
İran tağamları. Bismillahirrahmanirrahim. Beýgallaryň ady we ýady bilen selam aleyk gadyrly radio dinleýijiler.
İran Sılam Cemhulu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dil Radyosu'nun İran Tağamlarat Gepleşi Nova Teksan Vilayen Kullanılsa. Merhaba dinleyiciler, İran Tağamlara Gepleşiğin Novatak'ı sanınna biz Esfahan Vülayet Akınnaki kurumlarımızı izallaptı. Bir Vülayet Akınnaki mağlumatlarımızı arttırır şeyledi. Bir Vülayet'in dağıtlı tağamlarına Mulan, Yahme Torşi ile dedileri tam şeydir. Merhaba dinleyiciler. Esfahan vilayeti Tebiri Tay'dan İran'ın merkezi dağları bilen İran'ın Demirgalı Hunmatarı'ndan başlanan Zagros Beyikliklerinin Günnoğul Yamacı'nın arasında yerleşendir. Darma, Dinarku, Şanku, Kerkes ve Sefe Esfahan vilayetinin muhim beyikliklerindendir. Yedi dinleyiciler, mehrevan hemrağlar, İran'ın merkezi yalpaklıklarının en muhim akari, demek Zayen Derut akari, bir vilayette demek Esfahan vilayetinde yerleşenler. Bakar, Zertkuh Bahtiyar'ın Demirgalık Günnoğur bölümünün Esfahan'a gelip yetişer. Bakarın tutuş kırasında güzül güyüklükler vardır ve yolukçular bir tebiği güzülüklerden peydalanıp Zayen Derud'un kenarını din çalıyandırlar. Edit hemrahlar, Esfahan vilayetinde durli tiri tayfaları görmek bolyar. Bi vilayette partlar, bahtiyariler, azariler ve lor halkı yaşayandırlar. Elbet ermeniler ve zertöştiler yali ağırlıkları hem bi vilayette görmek bolyar. Aytmak yerli, Esfahan vilayetinin hava yağdayı hongut bulundum, çarvudar ilat, Laytada Bahtiyari ve Qashqai tirasından bolan çarvadarlar yağdın başından bir vilayete geliyarlar ve bir vilayetin martatından hayırlanıyarlar. Merhaba dinleyiciler, sözümüzün devamını yine aytar olsak, Natanz'daki Kerkes Dağı, Feriden'deki Dalankuh Beyiklikleri, Feridun Şehir ve Semirom'un dağlık bölgeleri, Kulaqadi Beyiklikleri, ve komşlu ve mütebürgüler hem de Gavhuni Köli Esfahan velayetinin tebiri güzelliklerindendir. Aytmak yerli sanap geçen mekallarımızda umuman iqtisadi talaşlar yola berilgendir ve bu bölgelerin ekoturizm okuyupları vardır. Qadalim ralar indi orta gelin Esfahan vilayetinin dadlı tağamlarından molun Yaxma Torşi vilayen danış bolayilin. Elbet, bi tağamın adını gelişi hali tağami turşu dəlir etim, suyucu tağam vardır ve köplenç, güyd ve qış pasırlarını pişirilendir. Hormat emralar, hedidin neyciler, yaxma turşin pişirme uçun, qoyunun eti, alu, erik, tui, be, su, pisik, ye, xorman, şiresi, duz, qaravuç ve sarboğa gerek bolyandır. Onu pişirme uçun nem, etleri doğrab, su, sarboğa ve su bilen, mılayim odun üstüne pişirmeli. Etin çalaca pişen vaxti, alu, erik, doğruğlu behi, Tüvi, dud ve burcu hem onu arttırmalı. Bılar bişen son ve su çeken son odunu söndürüp, əlün şəniklerini ayırıp, qalın dağıtlar dövmeli ve yaxşı qarıp, yanıdan odun üstüne koymalı. 10 minut son yaxma torşi ime üçün teyyardır. Onu çörüp bilenip bolyar ve hala işinizi ora tağamını tüyücüleştirip, değiştirip bilersiniz. Yaxma torşiyiniz noş olsun. Yedi dinleyiciler, mahravan hemrağlar, bir de hemrağ olup da İran tağımlara tıkepleşen novatdaki sahne dinlediniz. Allah yarınız olsun, sağlıkta yaşan. Thank you.
inqilob boshlig'imdan gullavdilar.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam aziz dinleyiciler, qadirli hemralar. Halav halınız nahilli, sağamallıqdır da inşallah. Ne beyik bir varın berimli işiginden sizin barengizde can, sağlık, maşqalağızı verilik dilek etyars. İnqilob başlığından gül lapsılar atlı gepleşigin novat deksanı velen huzurunuza gellik. Qadirli hemralar, bu san gepleşigimizde inqilob başlığının islami jidam ve azadalar haqda aydan durdani gurrunlarına eşaret etmekçi.
Emruz agar mubarize dar khatte islam pish bere, har kasi ke khatte vaqe-i islam ro taqib mikone, in be durusti dar hamon khatte mubarize ast va dare rahe durust ro mide. اون کسانی که سعی میکنن مبارزه را از اسلامی بودن بیاندازن اون طرف خط اونا هم اون کسانی هستن که هیچ گونه داعیه ای از داعیه های اونها را ما نمیتونیم.
حرمتلی دینلیجیلر İrana 8 yıl tönkülün urşdu, yuvurdun can köyer ve batır perdentleri vatane can ayamanı qorudular. Ve yuvurdun yekeci qarş toprağını hem düşmanlara bermediler. Kə savaş canlarımız şehit bollular. Kəleri yaralanıp el ayaklarını ellenmerdiler. Ve kəlerim düşmanın qolunu düşüp esir bollular. Olar en çeme yıl esirlikten son yuvurdumuza urulup gelliler. Beyik yolbaşçımızın aytmaqlarına göre, olar islami cidamın dol görünüşüdürler. Mehriban hemralar, İran İslam Cumhurluğunda köp münasibatlar var. Şol münasibatların mühümlerinin miri, esir vololların ve yitirim vololların yuvurdu dolanıp gelen güllerinin yıl dönümüdür. Bu şu güller, şol yuvurdu dolanıp gelenlerin hatiraları canlanıp yör. Biz bu gülleri şol devrin kahramanlarının barsına tüh yürükten kutlayarız. Hormatly dinleyijiler, beýik ýolbaşçymyz Hezretleri Aýatullah Ozma Hameneýi efirlik hakda şeýle permaýyş etýärler. Biziň hemmämiz Islam taryhyna bolan uly efirlik we paýjyga bilen tanyşdyrs. Şeýle bir efir bolmagy Islam taryhy we musulmanlar gören däldirler. Ol paýjygada efir bolanlar beýik peýgamberimiz Hezret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin hormatlı ahtığı ve içeri maşgalatı ve yarlardırlar. Aziz hemralar, İslamın tarihini yüze çıkan ulu esirlikde esir bolanların arasında zenallar, çağalar ve hatta Yaralılar hem bardılar. Zinanaların ayaklarını zincirləb köçə vazarda aylardılar. Olar İslamı tanımayarlar arqalı esir bollular. Olar esir edirlər öz zamanlarının yürü qara insanlarındandırlar. Ve bular yalı qara yürü insanlar biz musulmanlara ilhenç xatiran dürüttülər deyip, inqilab başlığı öz sözlərini arttırıyarlar. Hormatly dinleyijilerin klap başlygynyň aýtmaklaryna görä, Iran Islam Jemhurlygynyň eserleriniň atlary bu ýurdun taryhynda müdümi bolandyr. Islam taglimaty esasynda bir müminiň izzetiniň bir görnüşi şol müminiň agyr ýagdaýlarda hem özüni eziz bilip düşman ýanyna pestelligini şeýlede düşman ýanyna üstünligini bilip de özüni ynanyp ýürekden güýç kuwatly bolmagdyr. Hormatly hemraler, biziň sowuşjonlarymyz urş meýdanyna edil bir arslan ýaly batyr we daýa durdular. Soňda bolsa olaryň esir bolanlary hem ýene arslan ýaly daýa we batyr durdular. Olar düşmanlaryň azar we ýetlerine jydadylar. Olar öz eçer maşgalalarından, perdentlerinden, yurtlerinden, daş düşmeklerine jydadylar. O düşmanlaryň goluna bolsalar da, olaryň karşısyna ýeňilmediler. Olar islami jidamyň dol görnüşdirler diýip beýik ýol başçymyz Aýtullah Ozman Hamenei hezretleri sözlerinin devamını beýan etýärler. Hormatly dinleyijiler, musulmanlar kynçylyklaryň we agyr ýagdaýlaryň garşysynda hökmen daýa we jydamly bolmalydyrlar. Olar öz ýüreklerini we durklaryny islamy jydam bilen pukdalandyrmalydyrlar. Sebäbi çyn mertler gopunlylar köresini taplanýarlar diýip hem inkylap başlygy öz gullaflaryna getirýärler. Mehraban dinleyijiler, edit hemralar arma warin Allah Taala baryňyza kuwat bersin. Sosial örlerde nomrumyz 00989010581. Adresimiz hem @turkmen_radio. Hemralygyňyz üçin sag bolun, hoş Allah ýarňyz bolsun.
Yürek coşkunu.
bir iman gerek. Adam zat bu dünya gelir bolsalar, avul başta ona bir iman gerek. Koç yigitler minne güler bolsalar, arkadaş yan yoldaş hem söyleyen gerek. Allah'a bende bol Resulü ummut, gün bugün taparsan dergahı kurbut. Zehmet muğdarıca alarsan rahmet, khas benni bolmağa bir mertan yere. Beş vaqt namazdır rükullun biri, teheccüd namazdır ıhlasın bari, dervişler söyendir dan seher yari, bilip okuymağa bir Kur'an yere. Pes pehli bol pata alayın diysen, takvalı bol mehrem boloyun diysen, ışk közüne yanıp ölüyün diysen, canın ümit üzün bir kurban yerek. Işık şovki yürekte peyman getirer, şovkun közü kebap beryan getirer, başı düştü hanı veyran getirir, mağrifat deryağı göz geryan yerek. Anı tuvak ışık şölesi başını, pervanı tek aylan şem'in daşını, yağ tökünüp pelte yansa yaşını, sonunu aşık için bir devran.
Öywe maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradani atlamak bilen salam aytyarsa öywe maşgala atlı gepleşigin eziz dinleyicilerine. Qadirli dinleyiciler, kainatalar perdentlerinin bütün işlerinden baş çıkaracak bol yarlar. Elbette onların hayrını sileyarlar. Ve birden gitmez yolu gider mi kadip gayet et yarlar. Velen bu uğurda çenlen aşağı gitmek, perdentimize peyda yetirmeğin yerine verer yetirebilir. Bıthan gepleşik de şu uğurda kurrum etmekçe. Qadirli dinleyiciler, bir çağa yetkinceklik ve yigitlik yaşayetenne bir hili öz ayağının üstünü durmağı sileyer. Enni men ulollum deyip de teoreğin nakilere bir meseleni duydurası geliyer. Bu tapkırda en atalar deysen dikkat durmalı, emma çağalık devrani yalon bütün işlerine katışıp durmalı del ve perzendinin özüne hem tutum tutmağı, oylanmağı, işlerini etmeğe pırsat vermeli. Hormatly dinleyijiler, her bir insanyň özüne has dünýäsi bar we her sanyň hem tabawatly. Bir çağa ulalanyna, onuň hem özüne has bolan bir dünýäsi ulalýar. Inne enatalaryň bu ugurda gaýyk etmekler tebigi zat, emma olar mudamlyk perdentlerini öz ýanlaryna saklap bilmeýärler we bir gün perdentleri hem öz ayaklarının üstünde durmalıdırlar. Onun için onların bu dünyalarını ve isleklerine hormat koymak en ataların vazifesi olup duruyor. Qadirli hemrahlar, ene ataların çağalarına olan ınama perdentlerine güç veriyar. Onun üçün bu ınama aradan ayırmacak bolmalı. Oşol ınama aradan ayırgan meselelerin biri hem ene ataların perdentlerinin işlerine çenne naşa qatışmakları ve çenne naşa oların izine düşmeklerdir. Hormatly dinleyijiler, çenne naşa kontrol etmek elbette her bir ara baglanşyg hem soflandyryar. Alman we teknolojiň ösmegi bilen ene atalaryň hem gaýgylary ösenýän ýaly, şol perdentlerini kontrol etjek bolýarlar. Olary kontrol etmek diýsen gowzat, emma çenne naşa bolsa peýda ýetirmegiň ýerine zerer ýetirýändir. Qadirli hemrahlar, ene atalar perdentlerinin olordan hiç zadiya meseleni pınhan etmeklerini söymeyarlar. Şu yüzden olorun bütün zatlarından baş çıkarmaklığı isleyarlar ve şol on izini düşüp yörler. Yada çenden aşı kontrol asını alyarlar. Ruh tancıların aydışları yali bu hil perdentler ruhi taydan hem ulu kinçiliklara duş bolyarlar. Hormatly dinleyijiler, ene atalar perdentlerini gaýgat ýarlar we onuň geläjeginiň oňat bolmagyny isleýärler. Emma her zadyň ýoly bar. Hiç bir insan şol biriniň kontrol altyna bolmagy halamaýar. Eýsem biz perdentlerimize dogry ýollary öwredip bermeli we olaryň ynamlaryny kuwatlandyrmaly. Olara güç bermeli. Olaryň başarjanlyklaryny kuwatlandyrmaly. We bir sözde ýagşy we oňyň täsirleri onuň galarjak bolmaly. Sebäbi her bir çağa bir gün ul olup öz ayağının üstünde durmalı ve ol hem bir enaata olup özü perdent terbiyelemeli.